глава 16. Тогаш му беше испратено Господовото слово на Јуј, син од Ананиев, против Васа. Те подигнав од правот и те поставив кнез над мојот народ Израел, ама ти тргна по Јеровоамовиот пат и го наведуваш на грев мојот народ Израел. Та ме разјаруваш со нивните гревови. Затоа ќе ги изметам без трага Васа и неговата куќа, ќе направам со твојата куќа, како и со куќата на Јеровоам, синот Наватов. Кој од васината куќа ќе умре во градот, ќе го изедат кучиња, а кој ќе им умре во полето, ќе го изедат небеските птици. Другите дела на Васа, се што направил, неговите подвизи, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Васа почина со своите татковци и беше погребан во Терса. Неговиот син Ила се зацари место него. Ама Господовото слово преку пророкот Јуј, синот Ананиев, не беше насочено против Васа и против неговата куќа, само заради тоа што правеше зло во Господовите очи и што го лутеше со делата на своите раце, та беше како Јеровоамовата куќа и заради тоа што ја истреби и неа. Во 26-та година на Асиното царување во Јудеја, Ила синот Васин стана цар на Израел во Терса. Владееше вкупно 2 години. Неговиот дворјанец Зимри, заповедник на половината бојни коли, се побуни против него. Кога беше во Терса, се испијани во куќата на Арсо, управителот на дворецот во Терса. Тогаш Зимри влезе, удри на него и го уби. Во 27-та година на синото царување со Јудеја и се зацари место него. Штом почна да владее и штом седна на престолот, ја погуби сета Васина куќа. Не му го поштеди ни она што мокри покрит зидот, ни неговите роднини, ни пријатели. Така Зимри ја откорна сета Васина куќа, според словото што Господ го кажа преку својот слуга пророкот Јуј. Заради сите гревови што ги правеа Васа и неговиот син Ила, и така го заведуваа Израел, срдејќи го Господа, Израелевиот Бог, со своите лажни богови. Другата Илина повест, се што направил, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Во 27-та година на синото царување во Јудеја, Зимри стана цар во Терса и владееше 7 дена. Тогаш народот го обсадуваше Гиветон, што им припаѓаше на филистејците. Кога народот во логорот чу дека Зимри се побунил и дека губил царот, сиот Израел во истиот ден во логорот го прогласи за цар над сиот Израел, заповедникот на војската Амри. Потоа Амри и сиот Израел со него отидоа од Гиветон и ја обсадија Терса. Кога Зимри виде дека градот ќе биде преземен, влезе во тврдината на царскиот дворец, го запали над себе царскиот дворец и така загина. Тоа беше заради гревовите што ги беше направил, работејќи што е зло во Господовите очи и одејќи по патот на Јеровоам и на неговите гревови со кои го заведуваше Израел. Другата Зимриева повест и неговата завера што ја скова, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Тогаш Израелевиот народ се раздели. Половината се одлучи за Тивни, синот Гинатов, за да го направи цар, а втората половина за Амри. Ама Амриевите приврзаници беа посилни од приврзаниците на Тивни, синот Гинатов. Па кога Тивни умре, Амри стана цар. Во 31-та година на Асиното царување со Јудеја, Амри стана цар на Израел. За 12 години царуваше 6 години во Терса. Тогаш го купи од Семер за 2 таланти сребро ридот Самарија. Изгради град кого го нарече Самарија, по името на Семер, собственикот на ридот. Ама Амри правеше зло во Господовите очи и беше полош од своите предходници. Во сеги следеше Јеровоама, синот Наватов и неговите гревови со кои го заведуваше Израел и го срдеше Господа Израелевиот Бог со своите лажни богови. Другата Амриева повест, се што направил, неговите потвати што ги изведе, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Амри почина со своите татковци и го погребаа во Самарија. Неговиот син Ахав стана цар место него. Ахав, синот Амриев, стана израелски цар во 38-та година на Асиното царување со Јудеја и владееше 22 години над Израел во Самарија. Ахав, синот Амриев, правел во Господовите очи повеќе лошо од сите свои предходници, и му беше малку што одеше во гревовите на Јеровоам, синот Наватов, туку уште се ожени со Језабела, ќерката на Етвала, сидонскиот цар, и почна да му служи на Ваала и да му се клања. Подигна жртвеник во Вааловиот храм, што го беше изградил во Самарија. Ахав подигна и Ашера и направи и други злодела, и го налути Господа Израелевиот Бог, повеќе од сите израелски цареви што беа пред него. Во негово време, Хил од Ветил го изгради Ерихон, врз својот првороденец Авирон ги подигна основите, и врз помладиот свој љубимец Сегув ги постави градските врати, според словото на Господа, што го кажа преко својот слуга Исус, синот Навинов.